Taky děkuju za ty krásné písničky a chvály a úplně jsem si prožíval tu poslední ten pokoj a moc mě mrzí, že teď vás z toho pokoje hned vyvedu. Položím vám první otázku. Co byste dělali? Představte si, že najednou se podíváte z okna, venku kolem celého kulturáku se houfují nějací ozbrojenci, vypadají docela nepřátelsky, se tak tváří a vy nevíte, co se děje, co chtějí. Dokážeme si to představit vůbec? Co bychom dělali na tom tady, kdybychom teď seděli? Zablokují kulturák a nikoho nechcou pustit ven. A mluvím o tom, protože o tom budu mluvit i dneska, ne hned na začátku. Možná si zkuste představit, co byste dělali a já se vás potom zeptám, až bude ta správná chvíle. Mám před sebou dlouhý úsek docela od 9. do 11. kapitoly 1. Samuelové knihy. Některé části přečtu, některé pasáže, některé převyprávím, některé vynechám, protože je tam toho opravdu hodně. A vždycky se říká, že se mají dávat nějaké aplikace do života. Já ty aplikace mám a říká se taky, že při správném kázání se úplně na závěr má udělat nějaké zhrnutí. Já to zhrnutí dneska dělat nebudu, ale byl bych rád, kdybychom to zhrnutí udělali společně. Těch aplikací mám celkem 8 plus 1, takže 9, je jich docela hodně. Je mi jasné, že nikdo si není schopen zapamatovat všechny, ale mě by potěšilo, kdyby každý z vás si aspoň jednu do svého života byl schopný zapamatovat a jak já na ně vždycky upozorním a na konci bych byl rád, kdybyste třeba řekli, kterou jste si z toho vzali, co vás oslovilo a ty ostatní klidně zapomeňte, stačí, když jednu si z toho zapamatujete. Malinko se vrátím ještě o tom k minulé neděli, když tady Marek Pala mluvil o ty kapitoly předchozí. Ve válce mezi Izraelci a Pelištejci tenkrát zvítězili Pelištejci, ukořistili truhlu smlouvy a ta truhla smlouvy svojí přítomnosti mezi Pelištejci způsobila velké škody na majetku, na zdraví a taky potupně a s návdavkem hromady zlata vrátili Izraelcům do Kiryat Jerimu. To je napsáno v 7. kapitole v 1. verši. A hned následuje druhý verš. Je zajímavé, že mezi tím 1. a 2. veršem 7. kapitoly uplynulo 20 let. A ten verš 7.2 mě ještě zaujal, tak se k němu vrátím. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kiryat Jarimu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Já jsem si říkal, co se během těch 20 let stalo, že Izraelci zatoužili po Hospodinu? Napsané to v Biblii nemáme, ale dá se to vyčíst z jiných veršů, které jsou s tím spojené. Budu číst 3.21. Hospodin se Samuelovi dával i nadále vidět v Šílu. Zjevoval Samuelovi se svým slovem. 4.1. Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. A 7.16. Rok co rok se Samuel vydával na obchůzku do Betetelu, do Gilgálu, do Mispy a na všech těchto místech soudil Izraele. Já si myslím, že těch 20 let Saul nenápadně, vytrvalé pod vedením Hospodina mezi Izraelci pracoval. Samuel žil s Hospodinem, komunikoval s ním, bylo to na něm vidět, vědělo se to o něm a Samuel si to nenechával pro sebe. Předává to dál, to Boží slovo, hodně cestuje, buduje si důvěru a respekt mezi tisíci lidí, mezi svými Izraelci. A postupně mění duchovní ovzduší v Izraeli. A po 20 letech té trpělivé mravenčí práce Samuel vnímal, že nyní může přijít ovoce. A to ovoce je, že svolal izraelský národ do té Mispy a tady došlo k pokání, k půstu a k vyznávání hříchu vůči Bohu. A je napsáno taky, že Samuel se stává izraelským soudcem. Takže dávám první tip pro dnešní den, první podnět. Kdo chcete, si ho pamatujte, kdo ne, pak si vemte jiné. Že ke změně a k nějakému úspěchu je třeba soustředěné a vytrvalé práce a dlouholeté úsilí. A to se může jednat o tenistu, který chce vyhrát Wimbledon, o houslistu, který chce hrát na Pražském jaru, anebo o pastoru, který chce změnit svůj sbor nebo o vzduší duchovní ve svém městě. Potom zase mezi 7. a 8. kapitolou zase řada let uplynula, není tam napsáno kolik, možná 10, 20, 30, nevím. A v 8. kapitole je napsáno v prvním verši, když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. A izraelský národ po něm požadoval to, co viděl u jiných národů, chtějí mít svého krále. Tomuto tématu se bude příští neděli věnovat Mára, takže já o tom mluvit nebudu, ale dávám to jenom do souvislosti, že Izraelci chtějí svého krále. A v následující 9. kapitole se v Biblii objevují nové postavy. A to za docela zvláštních okolností. Jednomu muži se ztratili oslice. A tak posílá svého syna Saula s pomocníkem, aby ty oslice našel. A prozradím pointu, vy stejně většinou znáte. Není to ten Saul, který se potká s Ježíšem při své cestě do Damašku. Je to jiný Saul. Je to Saul, který žil možná o 1000 let dříve. A je to ten Saul, který se o něco později stane prvním izraelským králem. A nebyl to jednoduchý úkol najít ty oslice. Možná si někteří bratři vzpomenete, když jednou na chlapském setkání na Nivách nám od stromu zmizel přivázaný beránek. My jsme šli, hledali jsme ho tam po kopcích hodinu a za hodinu jsme toho měli dost. Někteří běhali 2 hodiny, ale beránka jsme nenašli. A Saul jde se svým kamarádem a ty oslice hledá 3 dny. Ušli kus cesty, ale bezvýsledně. A myslím si, že kdyby se v té době pořádali soutěže krásy, tak by Samuel vyhrál. Je totiž napsáno, že nebyl v celém Izraeli hezčí mladík než on. A oproti ostatním byl o hlavu větší. Takže už jen ten jeho fyzický vzhled z něho dělal výjimečnou osobnost. A přečtu z 9. kapitoly od 5. verše. Jsou na cestě za těma oslicema. Když přišli do země Sufu, řekl Saul svému mládenci, který byl s ním, pojď, vraťme se, aby můj otec místo o oslice neměl obavy o nás. On mu řekl ten mládenec, hle, v tom městě je muž boží a ten muž je vážený. Všechno, co řekne, se skutečně stane. Pojďme tedy tam, snad nám oznámí, kterou cestou se máme dát. Saul svému mládenci odvětil, tak pojďme, ale co tomu muži přineseme? Vždyť chléb v brašně už nám došel. Nemáme dárek, který bychom muži božímu přinesli. Co máme u sebe? Na to mládenec Saulovi odpověděl, mám u sebe 1/4 šekelu stříbra. Dám jej muži božímu a on nám oznámí cestu. Když se dříve někdo v Izraeli šel dotazovat Boha, říkal, nuže pojďme k vidoucímu. Dnešní prorok se dříve nazýval vidoucí. Tady mě zaujalo několik věcí. Saul, mladík, možná kolem 18 let, tak si to představuju, byl poslušný svého otce. Nevymlouval se, když od něho dostal práci a vydal se na několika dní, tak možná skoro Mission Impossible. A Saul taky projevuje starost o svého tátu. Říká, pojďme už domů, ať se kromě oslic nebojí o nás. Saulovi záleží na tom, aby jeho rodiče byli v pořádku, v pohodě, aby neprožívali nadbytečnou starost. Říkal jsem, že mám nějaké tipy. Pamatujete si ještě ten první? Dlouhotrvající práce. Teď mám 4 za sebou. Jo? Teď bude taková velká dávka těch podnětů pro praktický život. Tak si možná některý z nich pamatujte. Ty první 2 jsou především pro náctileté. Neříkám, že jenom pro ně, ale především pro ně. Generace plus minus 13 až 19. Takže i když jste mladí a krásní, i když jste přerostli svoje rodiče, i když jste přesvědčeni, že jste chytřejší než oni, a to já jsem ve vašem věku byl taky, to je normální, tak ti rodiče to s váma myslí dobře. A ten podnět je, nevyhýbejte se domácím pracem zadaným od rodičů. Už jste dostatečně velcí na to, abyste se podíleli na chodu domácnosti, přestože byste radši byli na nějaké zábavě. A i budoucí král poslechl svého otce a šel hledat osly. A podnět číslo 2 opět pro náctileté. I když si někdy nerozumíte s rodiči, když se někdy pohádáte, když ty rodiče nemůžete vystát, tak rodiče vás pořád mají rádi. A teď ten podnět, když se stane, že se někde zdržíte nad rámec domluvené doby, zavolejte rodičům nebo pošlete SMSku, ať o vás nemají starost. I Saul to říká. Možná po třech dnech mu došla baterie v mobilu a neměl powerbanku. A tak říká, pojďme za tím naším tátou, ať se o nás nebojí. A já dodávám, když jedu za mamkou do Brna, mě ve svých 60 letech, když se loučím, a mamka říká, až přijedeš domů, zavolej nebo pošli zprávu, že jste dojeli v pořádku. Takže dávejte o sobě rodičům vědět. Podnět číslo 4. Saul měl sebou kamaráda. Píšou, nazývají ho mládencem a je fajn, když jde člověk plnit nějaký náročný úkol, mít sebou parťáka. Vzájemně si pomůžete, povzbudíte se. Když jednomu dochází síly, ať už fyzické, nebo morální, nebo padá na duchu, tak si spolu to doladíte a jeden druhého povzbudí. Tento školní rok jsme s Peťou Řezničkem nějakou dobu připravovali skupinku a ve dvou se to lépe táhne. Viděl jsem to, vzájemně jsme se povzbuzovali a nevím jak Peťa, ale já bych to sám bez něho jako jednotlivec nedal. Tak jsem rád, že jsme do toho šli spolu. A podnět číslo 5, čtvrtý tady v té sadě, pak bude zase chvilku pauza. Ten Samuelův kamarád, jak se dneska říká, věděl, kudy běží zajíc. Když Saul navrhnul, pojďme domů, tak ten kamarád mu říká, hele, tady poblíž je boží prorok, zkusme ho najít, třeba nám pomůže. On nebyl tak vysoký a pohledný jako Saul, ale měl přehled, věděl, co se děje. A přemýšlel o tom, jak to využít. No a tak Saulovi navrhuje, pojďme, třeba budeme mít nějaké východisko z té naší krize. A navíc byl prozíravý. Měl sebou nějakou finanční rezervu a zatímco Saul přemýšlel, jestli vůbec může proroka obtěžovat, když mu nemá co na oplátku nabídnout, tak ten mladík vytáhl z kapsy nějaké stříbro a byl ochotný je obětovat, přestože ty oslice vůbec ani nebyly jeho. Takže ten podnět je, být připraven na různé situace, mít přehled, navrhovat řešení a být něco ochotný obětovat pro dobrou věc. Taky mě zaujal ještě ten verš 9. Tam je doslova napsáno, že dnešní prorok se dříve nazýval vidoucí. Podle mě je to někdo, o kom ostatní věděli, že vidí lépe a dál než ostatní. Že má vhled do určitých situací, možná do životních situací lidí. Samuel je soudil, to nebylo jako u soudu, ale pomáhal jim řešit jejich problémy, radil jim, dokázal spravedlivě posoudit třeba i spory. Ale viděl i duchovním zrakem, co říká Hospodin, a předával to dál. Ostatně dokumentuje to další úsek od 15. do 20. verše. Den před Saulovým příchodem odhalil Hospodin Samuelovu uchu toto. Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z Benjaminské země. Pomážeš ho za vévodu nad mým izraelským lidem. On vysvobodí můj lid z rukou Pelištejců. Pohledl jsem na svůj lid, jehož úpěnlivé volání ke mně proniklo. A když Samuel uviděl Saula, Hospodin ho upozornil. To je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid. V tom Saul přistoupil uprostřed brany k Samuelovi a řekl, pověz mi prosím tě, kde je tady dům vidoucího. Samuel Saulovi odpověděl, já jsem vidoucí. Vystup přede mnou na posvátné návrší. Dnes budete jíst se mnou. Ráno tě propustím a odpovím ti všem, co máš na srdci. Pokud jde o oslice, které se před třemi dny ztratili, neměj o ně starost, neboť se nalezli. Koho si však Izrael tolik žádá, snad ne tebe a celý dům tvého otce. Když se na tento úsek podíváme z pohledu Samuele. Samuel poznává toho, o komu Hospodin den předtím řekl. Asi to není složité. Ten Saul byl nepřehlédnutelný, byl vysoký, krásný. Nicméně není to samozřejmé. Když o řadu let později proběhlo jiné setkání na pomazání krále Davida, Samuel zase vnímal Boží řeč, že mají za Jíšajem pomazat jeho syna. A tak chodili ti synové od toho nejstaršího, nejvyššího. A Samuel si vždycky říkal, to bude určitě on. A nebyl. A vnímal, že Bůh k němu mluví. A až ten úplně poslední, nejmenší, nejmladší, který vlastně tam na začátku ani nebyl, museli ho přivolat, až když se Saul zeptal, nemáte ještě někoho dalšího? Tak tam taky Samuel vnímal tu Boží řeč k sobě. Je tedy vidět, že Samuel byl v těsném společenství s Bohem a dobře mu rozuměl. A teď se podívejme z pohledu Saula. Říkává se, že první dojem často bývá nejsilnější. Představte si to. Saul se nějakého muže na ulici zeptá, kde najdu proroka. A ten muž mu říká, já jsem ten prorok. A víš co, teďka tě zvu na slavnostní večeři. A mimochodem, o ty oslice si starost nedělej, našli se. Ale je to něco důležitějšího, žádá si tě národ. No, to byl nářez. Jednak si myslím, že Saulovi spadla brada. Skutečně poznal, že ten muž má neobvyklé schopnosti. Aniž se ho stačil zeptat na ty oslice, tak mu Samuel jednou větou říká, že o nich ví a že problém je úplně vyřešen. Saul musel být ohromen a Samuel si získává v jeho očích respekt a autoritu. A je to vidět i dál, když si potom čteme Biblii v tom jejich vztahu. I když Saul byl později králem, před Samuelem měl vždycky respekt, přestože se leckdy choval tak, jak mu Samuel nedoporučoval. Takže mám další tip, další podnět do té sbírky. Třeba si zapamatujete zrovna tento, možná nějaký jiný. První dojem je důležitý a uděláte ho jenom jednou. Samuel, jakožto Boží prorok, si na první dojem určitě nehrál, ale na toho Saula to zapůsobilo. A ten první dojem je dobré vědět, ať už v životě jdete poprvé do práce, nebo poprvé na rande, nebo cokoliv jiného. Ten první dojem je důležité. Jde napravit, ale najde a dá to mnohem větší úsilí. A co je taky důležité, Saul se dozvídá v tuto chvíli od toho Saula, mě už se to plete, je to obě na S. Saul se dozvídá od Saula. Pauza, jo? Saul se dozvídá, že ty oslice nejsou to nejdůležitější. Že snad je před ním nějaké poslání, ale neví jaké. Další text ukazuje, že se toho necítí hoden, nechce věřit tomu, že by člen nejmenší rodiny úplně v nejmenším izraelském kmeni mohl být povolán k něčemu velkému. Ale Samuel reaguje tak, že při slavnostní večeři, kde je pozvaných 30 lidí, není to nějaká obrovská akce, ale je tam 30 lidí, tak Saula posazuje na nejčestnější místo. Saul dostává nejlepší porce. A Samuel takto vlastně nenápadně Saula uvádí pod svojí autoritou do nějaké společnosti, kde bylo 30 vážených hostů. A malinko mu tak připravuje půdu pro budoucnost. Takže podnět číslo 7. Nepodceňuj se. I když máš nějaký handicap, a myslím si, že každý z nás má nějaký handicap. Saul ho viděl v tom, že je v nejmenším kmeni. Tak se nepodceňuj. Bůh si tě může použít takovým způsobem, o jakém dneska ani nemáš představu. A ještě jedna věc mě zaujala. Je tady vidět, že Bůh často pracuje v zákulisí. Bůh připravuje situace, ani o tom často nevíme, ani o tom nemůžeme vědět. Někde v sousedním okrese se zatoulají oslice, někdo je poslaný, aby je hledal. A Bůh Samuelovi říká, ano, zítra přijde budoucí král a ty ho poznáš a řekneš mu to. A najednou se to děje. Někdy jsme na něco připravování, netušíme to a najednou jsme v nějaké situaci. A když se nad tím zamýšlíme zpětně, vidíme, jak v minulosti, tam jsme se něco naučili, tam nám někdo něco řekl, tam jsme třeba získali nějaký vztah a teď najednou je připravena půda, poskládá se to pucle a zapadne to do sebe jako obraz a je to Boží práce, která může trvat třeba nějakou dobu a nakonec se poskládá a přijde najevo. 9. kapitola 26. a pár dalších veršů. Začasného jitra, když vycházela jitřenka, zavolal Samuel na Saula na střeše. Vstaň, propustím tě. Saul tedy vstal a oba, on i Samuel, vyšli ven. Mimochodem, víte, kdy vychází jitřenka? Viděla Ziu? Hezky, tak. Jitřenka je vlastně planeta Venuše. A já jsem někde četl, jak říká Pavla, zhruba hodinu a půl až dvě hodiny před východem slunce vychází. V celém tom příběhu plného děje by mohlo být úplně jedno, jestli vstali ve 4 hodiny nebo v 6. Ale tady je z mého pohledu napsána naprosto nedůležitá věc. Říkal jsem si, proč? Já vždycky čtu ten děj, ty akce a tady, když vycházela jitřenka, tak vstali. Proč to tam je napsané? Nevím, fakt nevím proč. Mě napadly dvě věci. Jednak možná jako symbolika taková, že s vycházející jitřenkou, ještě než 2 hodiny, než vyjde slunce, povstává ze svého lože budoucí izraelský král. A druhá věc, co mě napadla, je to naprosto obyčejný popis, možná pro dokreslení atmosféry a pro radost, potěšení poetických duší. A i to je pěkné, že na tyto věci je v Biblii pamatováno. Líbí se mi to a udělalo mi to radost. Málo kdy si takových věcí všimnu. Pojďme další verše. Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi. Řekni mládenci, ať jde před námi. A když je předešel, ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu je na hlavu, políbil ho a řekl, sám Hospodin tě pomazává za vůdce nad svým dědictvím. A tady už se Samuel vyjádřil jasně. Saula pomazává olejem za vůdce národa. Saula, který je i svou postavou předurčen k takovému vůdcovství, ale v tuto chvíli Saula, který je možná tichý, zakřiknutý, má velice pěkný vztah se svým otcem, je pokorný, nemachruje, nikam se nehrne, nikam se nespe. A pak mu Samuel říká, co má udělat, jak se má v nejbližších chvílích zachovat. A ke slovům Samuela se přiznává i Bůh. V 9. verši je napsáno, sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Tady by se asi hodně dalo o tom povídat, jak Bůh proměňuje srdce. A asi každý z nás by, podstatu tušíme všichni asi stejnou, ale každý to má trošku individuálně. Takže můžeme i tady přemýšlet, jak Bůh Samuelovi to srdce proměnil, jak proměňuje srdce nás a jestli si to srdce od Pána Boha necháme proměňovat. Potom Samuel jde podle pokynu Saula, potkává se s nějakými proroky, tam je důležitá zmínka, že se je zmocnil duch Boží a upadl prorockého vytržení. Pak zase uběhla nějaká doba, není napsáno jak dlouhá, já si myslím, že to moc dlouhá nebyla, možná pár týdnů, možná měsíc, dva. A Samuel svolává zase izraelský lid do toho města Mispa. Ano, to je to samé místo, kde před řadou let činili Izraelci pokání, kde za ně Hospodin vybojoval vítězný boj nad Pelištejci. A tam se Izraelci rozestavili podle jednotlivých rodů a čeledí a Samuel před národem losoval, kdo bude nový izraelský král. Přečtu do 18. do 25. verše. Řekl Izraelcům, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem převedl Izraele z Egypta, vysvobodil jsem vás z moci Egypta i z moci všech království, která vás utlačovala. Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí. Říkáte mu, ustanov nad námi krále. Tak se teď postavte před Hospodina podle svých kmenů a rodů. Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamin. Losovali, odkud bude ten král. Dal tedy předvést celý kmen Benjamin po čeledích. Byla označena čeleď Matry a v ní byl označen Saul, syn Kišův. Hledali ho tedy, ale nebyl k nalezení. Tázali se Hospodina dále, přijde sem ještě ten muž? A Hospodin řekl, hle, skrývá se mezi zbroji. Běželi ho přivést. Když se postavil do prostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel řekl všemu lidu, hleďte, koho vyvolil Hospodin. Není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať žije král. Samuel potom promluvil k lidu o právu královském, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Na to propustil všechen lid, každého do jeho domu. Takové zvláštní. Samuel mohl přijít a říct, ano, tohoto mi ukázal Bůh, tohoto jsem pomazal, to bude váš král. On Samuel taky vnímá, že to není z boží vůle, aby měli krále. A tak nechává ty Izraelce, ne aby se v tom vykoupali, ale aby si to trošku zorganizovali sami. Nevím, jak ten los probíhal, nicméně proběhl los. A teď tady vidíme, ukázalo to na Saula, a tady vidíme první náznak kontroverzní povahy Saula. Místo toho, aby stál v tom davu těch lidí, navíc když mu Samuel prorokoval, že právě on bude králem, tak se někde schoval. Myslím si, že byl v tuto chvíli ještě nezralý, skromný, možná plachý, možná se to dá interpretovat i jako nespolehlivý. A místo, aby ve své plachosti nakráčel dopředu, možná rudý v obličeji, jak se stydí, tak ostatní zjistili, že se vlastně schovává. To tedy moc dobrý dojem neudělal. Nakonec ho našli, přivedli, dokonce volali, ať žije král, ale když toto proběhlo, tak to jakoby nevěděli, co mají všichni dělat. Lidé respektovali Samuelovu autoritu, ale na druhou stranu vnímají tu Saulovu nezralost. Saul taky nevěděl, co má dělat. A tak se to zhromáždění tak jakoby volně rozešlo, rozpačitě. A navíc ještě Saulovi nějací lidé po cestě potom pošklebovali. Tak vlastně končí ta 10. kapitola. A 11. kapitola taky je plná děje, začíná docela hrozivě. Tu přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeši v Gileádu. A to je ta situace, jak jsem se ptal úplně na začátku. Lidi byli ve městě, obklopení možná nějakýma hradbama a najednou viděli vojsko, které je obklíčilo. A tvářilo se nepřátelsky. Zvažovali jste někdo, co byste dělali, kdyby tady se to stalo? Máte někdo nápad? Kam? Modlili mluvčího. Nikdo mi nechtěl bojovat? No, pojďme si říct, jak to bylo tady, v tom Izraeli. To izraelské město Jábeš obklíčili nepřátelé, Amonovci, vedení Nábešem Amonským. A co udělali ti Jábešti? Zalekli se. Poslali ty velvyslance, jak říká Pavlinka, a přišli za Nábešem a nabídli mu, že se mu vzdají a že dokonce budou jeho otroky. A ten Nábeš říká, souhlasím, ale ještě jako potupu každému z vás vyloupnu jedno oko. Toho se zalekli a domluvili si teda termín 7 dnů, jestli na to přistoupí nebo nepřistoupí, a mezi tím vyslali nějaké posly o pomoc. A tady nastává slavná chvíle Saulova, jeho vrcholný okamžik. Přečtu od 4. do 9. verše. I přišli poslové z Gibeje k Saulovi a přednesli ta slova lidu. Všechen lid se dal do hlasitého pláče. Saul šel právě za dobytkem z pole. Tázal se, co je lidu, že pláče? A oni mu sdělili slova jábešských mužů. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch boží. Vzplanul nesmírným hněvem. Vzal spřežení dobytka, rozsekal je na kusy a rozeslal poposlech do celého izraelského území se vzkazem. Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem. Na lid padl strach před Hospodinem a vytáhli jako jeden muž. Saul jim dal nastoupit v Bezeku, Izraelců bylo 300 tisíc a judských mužů 30 tisíc. Přišlým poslům řekl, vyříďte mužům v Jábeši Gileádském toto, zítra za slunečního žáru vám přijde vysvobození. I přišli poslové, oznámili to jábešským mužům a ti se zaradovali. Saul, když se dozvěděl tady o té hrůze, co se chystá, tak se ho zmocnil Boží duch. To už tady jednou bylo, když šel o těch proroků. A taky vzplanul velikým hněvem. To byl spravedlivý hněv. Chtěl se postavit tomu nebezpečí. A Bůh byl s ním. A Saul zhromáždil veliké vojsko, vytáhli proti nepřátelům a ty nepřátelé pobil. A celá ta bitva byla ukončena nastolením Saula za krále. 14. 15. verš. Samuel vybídl lid, nože pojďme do Gilgálu a tam obnovíme království. Všechen lid tedy šel do Gilgálu a před Hospodinem tam v Gilgálu nastolili Saula za krále. Slavili tam před Hospodinem hody oběti pokojné a Saul se tam se všemi těmi izraelskými muži převelice radoval. Co mě tady na tom úseku zaujalo? Taková nenasytnost, možná promiňte mi to slovo, nenažranost toho nábeže amonského. Měl před sebou lidi, kteří se mu vzdávali, naservírovali se mu na zlatém podnose, byli ochotní se stát jeho otroky, ale jemu to bylo málo. On je chtěl ještě krutě zmrzačit. A to se mu vymstilo. A vidíme to i dnes, jak to je s tou nenasytností. Putin zabral Krym, chce celou Ukrajinu, zatím je to nedořešené. Ale věřím tomu, že Bůh pracuje v zákulisí, že se přizná ke spravedlnosti. Ale to se netýká jenom vůdců dneska, to se týká i mě, asi každého z nás, nebo nevím, jestli každého. A teď je tady ten podnět číslo 8. Jak jsem na tom já se svojí nějakou nenasytností? Kde je moje slabé místo? Čeho chci stále víc a víc? A ženu se zatím, přestože mám dostatek. Takže možná toto může být tip pro někoho z vás. V Galackém v 5. kapitole jsou kromě ovoce ducha vyjmenovaný i protipóly, skutky lidské své vole. A je tam mimo jiné bezuznost a nestřídmost. Takhle by se dala nazvat ta zvůle a nenasytnost nábeše. A v jaké oblasti se já nespokojuji s tím, co dostávám od Pána a chci si urvat pro sebe ještě víc a často i na úkor třeba někoho jiného. Jak dlouho tomu bude můj Pán přihlížet, než mě zastaví? A pokud něco takového prožíváš, uvědom si, je lepší se zastavit sám, než pocítíš těžké důsledky svého jednání. A další věc, co se mi líbí, v nejvyšší nouzi si Bůh povolává vůdce. Při volbě za krále byl Saul nezralý, schovával se, pochyboval o sobě, vrátil se domů a pracoval na rodinném hospodářství. A musel ještě dozrát, nechat na sobě pracovat Boha. Podobně to měli i Mojžíš, Josef egyptský a určitě řada dalších, bychom si vzpomněli. A ten Saul v pravý čas autoritativně vystoupil, postavil se v Boží moci do čela národa, zvítězil nad nepřítelem a ujal se králování. A tady je poslední podnět, 9. I dnes si Bůh připravuje svoje lidi. Na vůdcovství, ale i na jiné věci. Někteří se jej ujmou postupně, nějak přirozeně, někteří povstanou v těžkých situacích, v krizi. A kde chce Ježíš mít mne, kde chce mít tebe, chce mě Bůh do vedení, sboru, skupinky mládeže, nebo se mám dát Bohu k dispozici na jiné úkoly, do čeho potřebují dozrát a jak reagují na některé výzvy. Jsem už zralý, na ně nejsem, nechávám ty výzvy proplynout mezi prsty, anebo se postavím a v Boží moci na ně reaguji. I v našem sboru jsou v běhu nějaké změny, hledáme nové starší, hledáme možná vedoucích nějakých služeb, tak i toto může být výzva možná pro některé z nás. Takže to je konec mého povídání z 1. Samuelovi, 9. až 11. kapitola. A já mám teď jednu výzvu pro vás. Z 9 výzev, kterou jste si zapamatovali pro sebe. Má někdo odvahu říct? Nebo budu rád, když víc vás řekne. Není to žádné zkoušení, ale jestli to, co jsem řekl, mělo pro vás nějaký užitek a jestli něco z toho jste si přivlastnili pro sebe. Tomáš, Pavlinka? Tak, děkuji Tomáši. Pavlinka chtěla říct? Tak řekni tu třetí. Jedna stačí. Tak dodal, má si z toho ještě něco odnese pro sebe. Bůh pracuje v zákulisí. Tak už vás nebudu trápit, věřím, že to musí taky sednout a pokud si to budete ještě třeba doma při obědě povídat, tak třeba vás napadnou nějaké další věci. Děkuju za pozornost.